ที่จะอธิบายต่อไปนี้จะอธิบายถึงเรื่องวิธีทำบุญคล้ายกับวันเกิดขอให้ถือเป็นการเทศเสียก็แล้วกันคำว่าเทศในที่นี้ก็หมายความว่าต้องการอยากให้รู้จักเหตุผลสิ่งที่ควรไม่ควรทำเป็นประโยชน์หรือให้โทษขนาดไหนแล้วเราจะได้ตั้งใจทำให้ถูกต้องนี่แหละจึงเรียกว่าให้ถือเป็นการเทศเนี่ยวันคล้ายวันเกิดเรานิยมพากันทำบุญวันที่เราเกิดคือมันตรงกับเดือนหรือวันที่หรือวันอะไรก็ตามเถอะโดยมากเพียงแต่วันกับวันที่เรามักถือเพียงแค่นั้นวันที่เราเกิดแล้วก็พากันทำบุญการทำบุญนี่มีความหมายเบื้องต้นหนึ่งผู้ที่ริเริ่มที่แรกเข้าใจว่ามีความหมายแต่นานๆนักเข้าไม่ค่อยจะมีความหมายเป็นได้เพียงพิธีไปซะโดยส่วนมากนอกจากจะเป็นพิธีแล้วยังกลายไปอีกเป็นเรื่องพิธีหาเงินไปอีกหรือเอาหน้าเอาเกียรติเลยๆจะเกลือไปนู่นก็มีมันเลยเกลือไปนู่นเสียความหมายเบื้องต้นอาตมาเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ทำบุญวันเกิดคนเราเกิดวันเดียวเกิดครั้งเดียวตายก็ตายครั้งเดียวตายจริงๆตายครั้งเดียวเกิดนั้นเกิดจริงๆเกิดครั้งเดียวเหมือนกันพ่อแม่ก็คู่เดียวไม่มีพ่อสองคู่วันนั้นแหละวันแรกที่วันเราเกิดนั่นแหละเป็นวันสิริมงคลเป็นวันมหามงคลอย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าวันนั้นวันเราลืมตาเห็นโลกเราอยู่ในครรภ์ตั้ง9เดือน10เดือนอวัยวะทุกชิ้นส่วนอยู่ในขอบเขตบังคับทั้งนั้นมีตาก็ลืมตาไม่ได้มีหูก็ไม่ได้ยินอะไรมีจมูกจะสูบกลิ่นอะไรก็ไม่ได้นี่ปากก็พูดไม่ได้มีกายแม้แต่กล้ามเนื้อจะขยายก็ขยายไม่ออกอยู่ในขอบเขตบังคับทุกชิ้นส่วนเลยวันนั้นพอดีเราคลอดออกมาตกฟากกันเลยลืมตาเห็นโลกเลยเป็นมหามงคลอย่างยอดเยี่ยมวันนั้นยังเป็นวันควรระลึกคิดถึงคุณค่ามหาศาลของชีวิตของเราเราจะเป็นพระเป็นเนนหรือเป็นข้าราชการเจ้านายหรือจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นอะไรก็ตามเถอะแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเป็นต้นของที่จะเป็นคือวันนั้นแหละถ้าเราไม่ได้คลอดออกมาแล้วเป็นอะไรสักอย่างเดียวนี่ความหมายของวันเกิดจึงควรระลึกคิดถึงวันเช่นนั้นผู้ที่มาระลึกคิดถึงวันนั้นเป็นวันสิริมงคลวันโชคลาภอันยิ่งใหญ่วันนั้นเป็นวันที่มีคุณค่ามหาศาลจึงควรระลึกคิดถึงวันเช่นนั้นวันเดือนเช่นนั้นทำบุญระลึกถึงหรืออีกนั่นหนึ่งที่จะเรียกว่าฉลองวันนั้นก็ได้หรือระลึกถึงวันนั้นเป็นวันดีก็ได้เพื่อจะไม่ให้ลืมบุญคุณของวันนั้นนี่ความหมายความเข้าใจของอาตมาคงจะหมายกันแบบนี้ถ้าไม่หมายแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์ทำบุญมาเกิดไม่มีประโยชน์เลยนอกจากจะได้ประโยชน์ดังอธิบายมาแล้วคือว่าต้องการเอาหน้าเสียชื่อเสียงหรือต้องการลาภสักการะอะไรก็ตามเถอะต้องการเงินต้องการทองอ่ะโดยมากมาเปลี่ยนอย่างนั้นอันนั้นเป็นส่วนมันเลยเตลิดเปิดเปิงเข้าไปไม่ใช่ความหมายแท้จริงคราวนี้เราทำบุญวันเกิดเป็นดังอธิบายให้ฟังมาแล้วเมื่อเราได้ประโยชน์จากวันนั้นเช่นเราตั้งตนตั้งตัวมีฐานะทำมาหาเลี้ยงชีพ ได้ดิบได้ดีขึ้นมาบรรดาลูกลูกหลานๆที่เกิดมาหรือญาติมิตรพวกพ้องพี่น้องซึ่งได้ประโยชน์หรือลูกน้องทั้งหลายที่ได้ประโยชน์จากคนคนนั้นในวันนั้นเขาก็จะมาทำบุญทุนทานซึ่งเขามาช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจถ้าหากว่าเป็นพ่อแม่ของเราเราก็จะได้มาทำบุญฉลองวันนั้นเรามาเกิดพ่อแม่ของเราเกิดวันนั้นเราจึงค่อยได้มาเป็นลูกของพ่อของแม่เราระลึกถึงบุญคุณของท่านมาทำบุญฉลองตัวทำบุญในวันเกิดของท่านนี่ความหมายแต่ว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปประเพณีนิยมหรือการสังคมมันเปลี่ยนสภาพไปมาสมัยนี้มันไปอีกรูปหนึ่งสมัยเมื่อก่อนลูกเต้าเกิดขึ้นมาพอตกฟากเท่านั้นแหละเห็นหน้าลืมตามาปลื้มปีติแสนที่จะปลื้มปีติถ้าเป็นลูกผู้หญิงก่อนคิดปลื้มปีติว่าจะเป็นกุลธิดาที่มีคุณค่าประโยชน์แก่ตระกูลวงศ์วานของเราจะได้รับมูลมรดกที่อุตส่าห์ค้นคว้าแสวงหามาได้จะได้มอบให้เขาเป็นมูลมรดกต่อไปเราไม่เสียแรงที่หามาได้พ่อแม่หาเงินหาทองได้ทุกบาททุกสตางค์ที่เหลือใช้เหลือสอยคิดถึงแต่ลูกยังให้เป็นมูลมรดกของลูกชายเดียวสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นลูกผู้ชายเกิดขึ้นมาก็คิดว่าลูกของเราเติบโตมาแล้วจะได้ให้มีการศึกษาสถาบันใดที่ดีๆเขาจะได้มีความรู้และมีอาชีพสูงๆเขาจะได้เป็นที่พึ่งของวงศ์ตระกูลหรือมิฉะนั้นเมื่อเติบโตอายุครบบวชแล้วเราจะได้นำไปบวชในวัดวาศาสนาแล้วก็จะคอยได้บุญจากลูกชายของเราเห็นลูกชายของเราบวชในพุทธศาสนาแล้วก็มีหน้ามีเกียรติอิ่มอกอิ่มใจจิตใจเบิกบานโบราณท่านว่าลูกเต้าบวชเรียกว่าจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าโบราณท่านว่าไว้อย่างนี้ก็น่าจะสมจริงโดยสามารถที่เราเห็นกันมาบางคนไม่เคยเข้าวัดเข้าวาพอลูกบวชเข้ามาก็เข้าวัดได้ไม่เคยรักษาศีลก็รักษาศีลได้นี่ก็น่าจะสมจริงอยู่บ้างคือสามารถทำดีขึ้นมาถ้าหากว่าลูกเจ้าของเราอยู่ในพุทธศาสนานมนานไปก็จะได้อิ่มอกอิ่มใจเพราะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในหลักจิตธรรมนอกจากนั้นก็จะได้ค้ำจุนพุทธศาสนาให้เจริญถาวรต่อไปศาสนาเป็นของสาธารณะไม่เหมือนกับสมบัติในตระกูลของเราลูกเต้าของเราเกิดขึ้นมาหากว่าเป็นฝั่งเป็นฝารับมูลมรดกตกทอดจากพ่อจากแม่ก็จะคุ้มครองรักษาเพียงแค่มูลมรดกที่มีอยู่ในตระกูลของเราเท่านั้นส่วนพุทธศาสนาเป็นของสาธารณะถ้าหากว่าลูกเต้าของเราบวชเข้ามาแล้วได้ปฏิบัติหลักศีลธรรมถูกต้องและมีความรู้ความสามารถนำศาสนานั้นเผยแพร่ไปโดยไม่จำกัดในชั้นตระกูลใดก็ดีวงวานในบ้านเมืองใดก็ดีไม่ได้จำกัดขอบเขตได้นำคนที่ไม่เลื่อมใสเลื่อมใสคนไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาคนละชั่วทำดีเพราะลูกของเราความดีเนี่ยมันกว้างขวางไม่มีขอบเขตพ่อแม่ก็คิดถึงลูกถึงเต้าของตนที่ได้ทำประโยชน์แล้วก็จะยิ่งใจพอใจยินดีแต่กับบางคนบางตระกูลคือไม่อยากให้ลูกบวชไม่ชอบถ้าอยู่กับครอบครัวบ้านเรือนของตนลำลงวงศ์ตระกูลของตนนะดีอกดีใจชอบอกชอบใจถ้าทำแบบนั้นเห็นว่าเป็นของไม่ใช่ของเราเสียแล้วความคิดแค่ต ถ้าคงคิดกว้างก็อย่างที่ว่านี้เหตุอย่างนี้แหละพุทธเจ้าของเราจึงได้เสด็จออกสู่พระเนตรมหาจักรมคือออกบวชยอมสละราชสมบัติขนาดพระราชบิดาหรือพระญาติพระวงศานุวงศ์มีความอาลัยอาวรณ์หวงแหนที่สุดมาอย่างให้ออกบวชแต่พระองค์ก็เสด็จออกบวชจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสัพพยุตตัสสรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อสำเร็จแล้วในผลที่สุดพระญาติพระวงศ์ทั้งหลายนั้นก็พลอยได้ดีด้วยเบื้องต้นไม่เห็นด้วยที่หลังมาพลอยได้ดีด้วยอย่างนางพิมพายโสธราและพระราหุลซึ่งเป็นอัตตมเหสีและพระราชโอรสก็ได้เสด็จออกบวชด้วยกันได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยกันพระเจ้าสีสุทโธทนะซึ่งรักนักหนาห่วงแหนนักหนาไปยังปฏิทานราชกุมารเสด็จออกบวชพ่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโตในผลที่สุดเมื่อได้สำเร็จพระโพธิญาณแล้วก็ได้เทศโปรดพระราชบิดาตามเรื่องเล่าไว้ได้สำเร็จพระอรหันต์ซ้ำแต่ว่าอยู่ไม่นานคือเป็นฆราวาสอยู่ได้7 วันก็เลยนิพพานนิทานท่านเล่าไว้อย่างนั้นนี่ความกว้างขวางก็ผิดกันคนเรามักเห็นแค่ประโยชน์ส่วนตัวเห็นคัดแค่เรื่องการพุทธศาสนาเป็นของกว้างขวางมากเป็นของสาธารณะดูสิพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ประเทศอินเดียเผยแพร่มาตลอดถึงลังกาพม่าอินโดนีเซียมาตลอดถึงเมืองไทยต่อไปถึงประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนล้วนนะกว้างขวางออกไปถึงขนาดนั้นทำให้คนรู้จักละชั่วทำดีตามฐานะและศรัทธาขั้นภูมิของตนของตนเป็นของกว้างขวางมีคุณมหาศาลมากนี่คนโบราณสมัยก่อนเมื่อลูกเต้าเกิดขึ้นมาคิดกันอย่างนี้อีโมกเกียงใจดีอกดีใจมาสมัยนี้เหตุการณ์มันบีบบังคับสังคมมันไปเปลี่ยนแปลงไปอย่างลูกเต้าเกิดขึ้นมาไม่คิดกว้างขวางมากโดยมากมักอยากจะเศร้าใจลูกแล้วเกิดขึ้นมามันจะเป็นอะไรนาะมันจะอยู่ดีกินดีหรือมันจะฟังคำพ่อแม่อยู่ในโอวาทสั่งสอนพ่อแม่มันจะเอาเรื่องเอาการหรือไม่นอมันจะไปเป็นขโมยเป็นนักเลงหรืออะไรกันนอเศร้าใจไม่คิดอะไรมากมายโดยส่วนมากมักจะเป็นอย่างนี้พอปรากฏขึ้นมาไม่กี่ปีไม่ทันถึง10 ขวบแล้วแสดงปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วทำให้เศร้าใจกลุ้มใจโดยส่วนมากมาเป็นอย่างนั้นลูกชายก็เหมือนกันลูกผู้หญิงก็เหมือนกันเป็นหน้าเศร้าสลดสังเวชเหตุการณ์บ้านเมืองหรือสังคมนิยมของคนในสมัยนี้วันเกิดที่ว่าเนี่ยเป็นของมีคุณค่าเลยหมดเสื่อมสูญไปเลยไม่เป็นวันเกิดที่เป็นชื่อมงคลเสร็จแล้วทุกวันนี้ถ้าหากว่าทุกคนพากันคิดถึงวันเกิดของตนก็เป็นของมีคุณค่าประโยชน์อันยิ่งใหญ่เมื่อได้วันนั้นเกิดจากวันนั้นมาแล้วหลังจากนั้นมาแล้วพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นมาสิ่งที่ดีแล้วก็ให้มันดีตลอดเจริญรุ่งเรืองต่อไปตัวคิดถึงชีวิตที่มันของหาได้ยากที่ว่าเนี่ยของที่หาได้ยากควรที่จะสงวนรักษาไว้อย่าให้มันเสื่อมสูญไปจึงจะถูกต้องจึงจะถูกว่าวันนั้นเป็นวันดีวันเกิดเราเป็นวันดีวันนั้นเป็นของมีคุณค่าให้มันสมกับคุณค่าของมีค่าต้องใช้ให้มันมีค่าสินั้นของดีๆก็ต้องใช้มันให้มันสมกับคุณค่าของที่มี ฆ่านั่นสิไม่ยังค่อยจะเป็นของดีขึ้นมาได้ถ้าหาว่าของดีไม่ได้จากคุณค่ามันถูกกับตำราที่โบราณท่านว่าลิงได้ทองนี่โบราณทำเอาทองแต่งลิงทองเขาสำหรับแต่งสำหรับคนมีคนรวยคนมีคนรวยแสดงว่าเอาทองมาแต่งเขามีเงินเขามีเงินมีทองเขาจึงค่อยได้ทองมาแต่งตัวแต่ในลิงมันไม่เคยหาสตังค์เขาไปทองไปแต่งมันก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้จักรักษาเรียกว่าเอาทองแต่งลิงวันที่เป็นวันดีมีคุณค่าหากว่าเราเอาชีวิตหลังจากวันเกิดนั้นมาไปก็พืชเกเลียวเหลียวเลือดเทือกเหลียวไหลเบื้องต้นตั้งแต่ไม่อยู่ในโอวาทสั่งคำสั่งสอนพ่อแม่ถือเสรีคิดเสรีซะทุกคนจะแล้วทั้งหมดต้นทางพระพุทธเจ้าก็สอนเหมือนกันเลยแต่ท่านไม่ได้พูดว่าคิดเสรีอัตตาหิอัตโนนาโถตนของตนแหละเป็นที่พึ่งของตนสอนคิดเสรีเหมือนกันแต่คิดเสรีของพระเจ้าคิดจากคิดเสรีของเราทั้งคนในสมัยนี้ตนของตนในที่พึ่งของตนนั้นหมายความว่าเราเกิดมาจากบิดามารดาท่านเลี้ยงมาพาใหญ่จนเจริญเติบโตท่านเลี้ยงมาเราพึ่งเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้แต่ว่าตนของตนในที่พึ่งของตนในที่นี้นั้นเราทุกคนที่จะต้องทำตนให้มีอิสระเกิดขึ้นในตัวในทางที่ดีเราไม่ต้องเอ็นอ่อนไปในทางที่ไม่เลวที่เลวไหลเพราะทุกคนต้องการดีด้วยกันทั้งนั้นอย่างเคยที่บายฟังแล้วโลกสมัยนี้สังคมสมัยนี้มันเลวแล้วคนไปโทษแต่สังคมเลวตัวของเราเองคนหนึ่งเป็นคนในสังคมและทำไมเราจึงไม่พึ่งตนเองล่ะครับเราคนหนึ่งเป็นคนอยู่ในสังคมคนนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็เป็นพึ่งตนเองสิอย่าไปเลี้ยวไหลกับสังคมสังคมเลี้ยวไหลอย่าไปทำตามสิจริงๆได้จะตนเขาเป็นในตนของตนมีที่พึ่งของตนท่านหมายตรงนี้คำสอนพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หมายจิตที่ดีทั่วไปทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราชอบแล้วถือเอกสิทธิ์ทั้งนั้นถ้าไม่ชอบแล้วก็ไม่เอาสิ่งที่ดีที่ชอบสิ่งที่ผิดที่ถูกให้มีขอบเขตพูดกันง่ายๆว่าทำจริงใดลงไปแล้วมันเป็นเรื่องให้เสื่อมเสียตนเองและทั้งเป็นเหตุให้เสื่อมเสียคนอื่นเสื่อมเสียคนอื่นอันนั้นเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันดีและเมื่อทำมันใดลงไปแล้วมันเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและเป็นประโยชน์เป็นคุณประโยชน์แก่คนอื่นอันนี้เรียกว่าสิ่งที่ดีอะไรตัวอย่างในสังคมในสมัยเดี๋ยวนี้สังคมสุรายาเมาเข้าใจว่าเป็นสังคมสูงสังคมดีเด่นถ้าเข้าไปในที่นั้นแล้วไม่ดื่มสุราก็เขาว่าเข้าสังคมไม่ได้ดีไหมถ้าหากเราคิดในใจของเราคนเดียวมันดีไหมแพทย์ก็พิสูจน์แล้วบอกว่าเป็นโรคก็เห็นตัวอย่างแล้วดื่มเข้าไปนิดหน่อยเดี๋ยวทีแรกเนี่ยแล้วก็รู้แล้วเป็นยาเสพติดแอลกอฮอล์เป็นยาเสพติดรู้ทุกคนทีแรกนิดหน่อยเพื่อเจริญอาหารนานๆนะเข้ามันไม่เจริญสุราไม่ใช่เจริญอาหารถ้าไม่ทานอยู่ไม่ได้อาหารจะไม่อาหารก็ตามเถอะต้องอยู่ตลอดเวลามันเป็นเลยเจริญสุราและอะไรอีกเกิดขึ้นมาอีกสติสตังก็ไม่มีคนแก่คนเฒ่าคนมีเกียรติยศชื่อเสียงเลอะเทอะเลวร้ายมดพูดพร่ำเพื่อไม่มีหลักมีเกณฑ์ยิ่งกว่าเด็กอีกซ้ำในขณะนั้นมองดูเถอะเสียไหมล่ะนอกจากนั้นอีกกลับมาบ้านเลยค่ะโซเซมาทะเลาะกับครอบครัวกับบ้านก็เรื่องอีกไปที่ไหน ทะเลาะกันตรงนั้นเว้นเสียแต่ว่าเขาจะไม่เอาเรื่องถ้าปล่อยทิ้งเห็นว่าคนเลวคนเสียไปแล้วเขาทิ้งซะทั้งหมดเรื่องกันไปถ้าคนไปทะเลาะต่อเถียงแล้วเป็นอันว่าเป็นอันใดเรื่องเลยเสียไม่ทันเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่เขาก็ยังนิยมว่าเป็นของดีนะเราคนหนึ่งละอยู่ในสังคมที่ว่านี่แหละถ้าหากเราถืออัตตาเหียตโนนาโถตนของตนไม่ใช่พึ่งของตนอย่าไปถือเอ็นเอียงกันทุกคนพากันคิดได้อย่างนี้ถือตนของตนไม่ใช่พึ่งของตนแล้วสังคมก็จะเจริญก็จะไม่เลอะเทอะเลวร้ายอย่างทุกวันเดี๋ยวนี้นอกจากนั้นอีกสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายค่าสุรายาเมาอาจจะเปลืองกว่ากับเข้าซักในวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วใครได้ทานกับเราแล้วลูกๆเมียๆอยู่ที่บ้านคืนได้ทานกับเราไหมได้อิ่มกับเราไหมเราทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นข่าวการนี้ทางบ้านก็เลยชักไม่พอใจก็เลยจะเป็นเรื่องเป็นปากเป็นเสียงขึ้นต่อไปเรื่องมันยืดยาวนี่เรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีคือมันเสียทำให้ตนเสียทั้งคนอื่นเสียด้วยจึงเรียกว่าไม่ดีถ้าเข้าตนแล้วตนชอบนั่นก็เป็นดียังมาทันถูกอันนี้สิ่งที่ไม่ดีถ้าสิ่งที่ดีเราทำไงล่ะครับแล้วก็เห็นกันทางบ้านทางเมืองงดเว้นทั้งเราดูสิ่งทั้งหลายนั้นเอาละถึงสังคมเขาจะไม่ชอบก็ตามไม่พอใจก็จ้างแต่เราก็ภูมิใจครอบครัวของเราก็พอใจยินดีถ้าใช้จ่ายจะไม่สิ้นเปลืองมีทางที่จะมัธยัสถ์และคราวนี้เมื่อเราทำดีแล้วสอนคนอื่นก็ได้ถ้าหากเราเป็นคนไม่ดีไปสอนลูกสอนเต้ามันก็ไม่ฟังแล้วเป็นตัวอย่างเราไปพ่อพิมพ์แม่พิมพ์มาแล้วมันจะดีได้ยังไงลูกๆกันหลานก็ดีไม่ได้นี่สิ่งที่ดีไม่ได้เปลืองสตางค์และไม่ได้ทะเลาะกับคนอื่นคือไม่เสียทั้งตนและคนอื่นนี่เรื่องธรรมะมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีเครื่องวัดเครื่องเทียบถ้าหากเรารู้สึกระลึกถึงวันเกิดเป็นของดีมีคุณค่าเราควรที่จะรักษาคุณค่าคือวันนั้นหลังจากวันที่เราเกิดนั้นให้มันดำลงทรงไว้ซึ่งคุณงามความดีเป็นสิริมงคลแก่ตนตลอดกาลถ้าเราทำเช่นนั้นเราไม่ต้องทำทุกวันก็ได้ไม่ต้องทำทุกปีก็ได้วันเกิดหากเราจะทำก็ทำเป็นสักแต่ว่าเพียงนี้ถ้าหากเราระลึกได้อยู่ตลอดกาลหลังจากนั้นมาแล้วเราระลึกได้อยู่ตลอดกาลวันนั้นเป็นวันเกิดวันนั้นเป็นวันโชคลาภวันนั้นเป็นวันสิริมงคลวันนั้นเป็นวันมีคุณค่ามหาศาลเราระลึกได้อยู่ตลอดกาลแล้วเราบำเพ็ญคุณงามความดีคือสร้างตนให้ดีทุกวันทุกวันความดีนั้นก็เจริญงอกงามต่อจากวันเกิดที่เป็นวันมงคลนั้นดีขึ้นโดยลำดับชีวิตของเราก็จะไม่ขาดทุนมีแต่กำไรทุกวันทุกวันกำไรในทางที่ดีที่ชอบเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจของเราก็เบิกบานอายุของเราอยู่ได้นานเท่าใดจิตใจของเราก็เบิกบานยิ่งนานแสนนานอายุจะดับจะแตกในระหว่างครึ่งกลางไม่ถึง40-50 ปีแล้วก็ได้ชื่อว่าเราได้บำเพ็ญคุณงามความดีไว้แล้วเราก็จะอิ่มใจอันนี้แหละวันเกิดข้อสำคัญของวันเกิดเท่าที่อาตมาพิจารณาและคิดเห็นประโยชน์ในวันเกิดจะเป็นอย่างนี้อย่าไปทำให้เกินเตลิดเกินขอบเขตไปทำวันเกิดทำให้อยู่ในขอบเขตจำกัดให้เข้าถึงหลักความหมายความประสงค์ยังจะเป็นสิริมงคลเอาละอธิบายแค่นี้สมาธิขาเลยนั่งพับก็ตามใจอาจจะสะดวกท่าไหนก็เอาใช้ได้เหมือนกันการทำภาวนาสมาธิให้เข้าใจเป็นความหมายอย่าไปเข้าใจว่าการทำภาวนาสมาธิเป็นของเหลือวิสัยหรือไม่ใช่หน้าที่ของเรา แท้ที่จริงทุกคนจะต้องพากันทำให้มันเป็นให้มันได้หมายความถึงการพักใจคือทำความสงบของใจนี่ความหมายของการทำภาวนาสมาธิจะเป็นอะไรเห็นอะไรรู้อะไรไม่ต้องคิดนึกคำนึงถึงมันละขอให้ใจมันสงบเสียก่อนนี่เบื้องต้นใจของเราทำงานตลอดวันข้ามคืนรุ่งคือคิดนึกไม่รู้จักจบจักสิ้นเรียกว่างานของใจไม่มีเวลาพักผ่อนใจก็ไม่มีพลังอ่อนเพลียกระทบอะไรเท่ากับหวั่นไหวจิตที่หวั่นไหวกระทบอะไรเกิดความหวั่นไหวให้เกิดความเพลินหัวเราะเฮฮาให้เกิดความกลุ้มใจเศร้าโศกร้องไห้ร้องโหอันนี้ด้วยแต่ต้องพลังใจของเราไม่พอคือเราไม่หัดพักเหมือนกับคนเราทำงานงานกายร่างกายถ้าหากเราทำตลอดวันข้ามมันมีการพักทำงานมันก็ไม่เคยได้ผลเพลียเดี๋ยวก็ง่วงซึมนอนหลับไปเสียนี่ความหมายของการทำสมาธิคือพักใจในการทำความสงบที่เรียกว่าสมถะจะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็เอาเถอะขอให้มันได้ก็ยังเรียกว่าดีดีกว่าที่เราเกิดขึ้นมาไม่เคยทำเลยสักทีแม้แต่ใจก็ยังไม่รู้จักคือใจคืออะไรมีแต่วุ่นมีแต่ส่งสายวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาเวลาพักผ่อนไม่ได้ดังนั้นเรามาพักใจให้มันสงบลงไปใช่ไหมโอ้ใจคือความสงบอยู่ตรงนี้เองความสงบอยู่เนี่ยนี่ตรงใจใจคือตรงนี้เองเราจะได้รู้จักตัวใจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในการทำความทำสมาธิภาวนานะคือการพักใจให้เข้าใจในแค่นี้แล้วก็แล้วกันจะเห็นโน่นเห็นนี่แล้วอยากได้โน่นอย่าไปนึกได้ไม่ได้เห็นไม่เห็นอย่าไปนึกคิดถึงมันถ้าคิดมันก็เรียกว่ามันส่งอยู่นั่นแหละมันไม่สงบไม่ให้ส่งให้คิดนึกเอาปัจจุบันบางทีอาจจะเข้าใจในว่าถ้าหาไม่คิดนึกทางงานที่ยังค้างๆราคาจะสำเร็จได้ยังไงเอาไว้เสียก่อนทดลองลองตรงนี้เสียก่อนไม่นึกคิดลองๆดูงานมันจะเสียหายไหมเวลานี้เราไม่ได้ทำงานในเวลาทำได้ยังค่อยทำดีคิดนึกเสียก่อนก็ทำถูกในเวลานี้อย่าเพิ่งคิดลองๆดูถ้าหากเราทำความสงบได้แล้วการงานบางทีอาจจะคล่องกว่าเก่าก็ได้เรื่องอันนี้มันต้องเห็นในตนเองเรายังไม่ทันถึงขั้นนั้นเรายังทำไม่ได้อย่างนั้นเรามันต้องทดลองทำลองดูเมื่อสงบแล้วการงานจะดีไหมงานที่เราจะต้องทำต่อไปแบบนี้เรายังไม่ได้เป็นแบบที่ยังเป็นไม่ได้ทิ้งมันซะก่อนฉะนั้นจริงว่าหัดทำความสงบใจเป็นของวัดแกว่งเป็นของเบามีอะไรกระทบนิดเดียวก็กวนแกว่งปลิวไปเลยเห็นนั้นการที่เราจะทำความสงบจึงให้มันมั่นอยู่ในจุดเดียวคิดใจถ้าไปจดจ้องเฉพาะที่ลมหายใจปลายจมูกของเรานั่นแหละคือมันกระทบอยู่ตรงนั้นพอมันกระทบก็ให้รู้สึกว่ากระทบความรู้สึกนั่นแหละนั่นแหละเอานั่นแหละหมายนั่นเป็นใจคือความรู้สึกนั่นแหละแล้วก็สติคุมให้อยู่ตรงนั้นมันให้มันส่งไปที่อื่นหรือเราจะภาวนานึกพุทโธก็ตามใจได้เหมือนกันให้อยู่พุทโธนึกพุทโธนึกนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องออกเสียงแล้วก็เอาสติคุมให้นึกอยู่แห่งเดียวอย่างนี้แค่ก่อนถ้าหากว่าสติของเรามีกำลังเพียงพอมันจะคุมจิตนั้นให้อยู่ในที่เดียวจนกระทั่งจิตนั้นแน่วลงไปในเดียวสติกับจิตจะไปอยู่ในที่เดียวแล้วจะหายวูบลงไปสติก็ไม่ทราบอยู่ไหนลมหายใจก็ไม่ทราบอยู่ไหนพุทโธก็ไม่ทราบว่าอยู่ไหนมันถึงไปเป็นอันหนึ่งของมันอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยกัน